Dende o Grupo Municipal do Partido Popular, denunciamos que o Goberno local non contesta a metade das queixas que presentan os cidadáns. Pedimos ao responsable de Servicios Xerais que axilice os prazos de resposta das queixas que se presentan na Comisión de Suxerencias para gañar en eficacia e resolver os problemas dos lucenses de forma rápida, tanto en tempo como en forma. É incomprensible esta lentitude porque moitas son cuestións de doada solución, pero moi importantes como a limpeza de rúas, o acceso a parques, ofrecer información sobre o uso do punto limpo. Dende o PP lamentamos a actitude do novo goberno por considerar que se está desatendendo os problemas dos lucenses e pedimos por eso unha maior sensibilidade respecto ás demandas dos veciños para mellorar o día a día do municipio.